intiman radiosi bilan birgalikda o'rlayotgan bu tadbir ham ana shu ikki yil o'rtasidagi madaniyatimizni, ma'naviyatimiz qay darajada yaqinligini nishonlovchi bir konsert bo'lmoqda. Juda ko'p yosh iste'dodli san'atkorlar chiqdi. Bizning teatrimiz necha yillar davomida mana bu yil 95-chi mavsum ochilish arafasida turibmiz. Shuncha yil davomida mana shu ikki xalqning o'rtasida do'stlik ko'prigi bo'lib kelgan. Mana bu 2010 yildan bo'lib o'tgan voqealardan keyin teatrimiz jamoasi ham mana shu ikki yilda qondosh, jondosh ellarni bir-biriga yaqinlashtirish, o'rtada bo'lib o'tgan nizolarga barham berish bo'yicha bir qancha ishlarni olib bordi. Shular qatorida mana Qanishani ko'z yoshi spektakli Jamol Said Ahmad va qirg'iz tilida biz ijodiy jamoamiz o'zbek tilida o'ynab, Qandda, To'qmoqda, Bishkekda, O'shda, Jallovatda bu spektakllar juda olqishlar bilan qabul qilindi. Bu bilan biz 2 yil 1 yil tilimiz, dilimiz bir el. Biz mana shuni ellarimizga, dillarimizga qolaversa, barcha muxlislarimizga tushuntirib kelyapmiz. UNICEF, OBSE mana mahalladagi bolalar, kvartalning komitetdagi bolalar bilan bir yangi spektakl qo'ydik bu yerda. Bu ham ana shu 2 yilda birlashtiruvchi do'stligini yana ham tarannum qiluvchi bir spektakl bo'lib o'tdi. A fevral oyi bo'lsa mana ikkita buyuk bobokalonimiz Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud topgan kunlari nishonlanyap, yozgan she'rlaridan qo'shiqlar, ko'rinishlar qilib, ularni yozgan asarlari, masalan, Layli Majlum bormi, Farhod she'rim bormi, Bobur spektakli bormi, mana shulardan yana ham bu insonlarga chuqur cheksiz hurmatimizni izhor qilish niyatida bugun mana shunday kechani olib boryapmiz. Bu kechada nafaqat o'zbek millatiga mansub odam, mana zalga kirib qarasangiz, qirg'iz millatiga, boshqa millatlarga mansub odamlar ham zalda o'tiribdi. Mana Bobur va Navoiy temasi bo'yicha ma'ruza qiladigan insonlar, filologiya fanlari nomzodi, teologiya fakultetimiz dekani Aliyev Asilbek qirg'iz tilida ma'ruza qiladi, Ravshanbek Tursunov ma'ruza qiladi. Bu ham bo'lsa ana shu Qirg'izistonda yashayotgan ko'p millatli ellarni ikkita buyuk bobokalonimizga bo'lgan hurmat ehtiromi deb bilaman.
Baxtiyor aka, mana xalqlarni jipslashtirish yo'lida madaniyatning roli haqida gapirsak, san'at arboblari, san'at xodimlari ikki xalqni yana ham yaqinlashtirishda, ikki xalqni yana ham jipslashtirishda qanday ishlar qilish mumkin? O'zingiz bilasiz, avvallari mana shu san'at odamlarining so'zlari aholi orasida katta ahamiyat kasb etardi.
Haligi madaniyat chegara bilmaydi degani haqiqatda to'g'ri-da. Mana biz o'tgan yili Turkiyaga borib, bir qancha festivallarga qatnashib keldik. Jallovatda bo'lgan festivallarga qatnashib kelyapmiz. Men o'ylaymanki, madaniyatni sevgan odam, ma'naviyatni sevgan odam hech qachon qabihlikka, yomon yo'lga bormaydi. Biz madaniyat xodimlari har bir narsani realdik turda xolisalilla baho berishni bilishimiz kerak-da. Qachonkina qalbimizda bir tozalik, qalbimizda bir go'zallik, yashayotgan xalqimizga hurmat, e'tibor bo'lgan taqdirdagina biz bu yerda juda chiroyli, juda yaxshi hayot kechiramiz deymiz. Sababi yaxshilikka undovchi, yaxshilikka kuylovchi, yaxshilikni ko'rsatadigan spektakllarni qo'yib tursak, elimiz o'ziga faqat yaxshi narsalarni olib chiqib ketadi degan katta umidimiz bor.
Qanday amaliy qadamlar qilish mumkin bu borada? Masalan, avvallari o'ziga ma'lum sho'rolar davrida, sovetlar paytida shu o'zbek qirg'iz san'atkorlari, o'zbek qirg'iz adabiyotchilari, o'zbek qirg'iz ijodkorlar bir-biriga borib turishardi. Aytaylik, O'shda, Andijonda adabiyot kechalari uyushtirilardi. Bizdan ijodkorlar borib, u yerda malakalar almashib kelardi, malakasini oshirib kelardi.
Juda yaxshi savol berdingiz. Madaniy integratsiya bu juda katta narsa. Juda katta narsa. Hozir ayniqsa bizni Qirg'izistonga, qolaversa O'shda yashayotgan barcha yozuvchilarga, ijod qalam ellariga bu narsa juda zarur bo'lib qoldi. Sababi biz o'zimizni qozonimizda qaynayapmiz-da. Biz imkoniyati boricha hozir mana shu yerda yashayotgan barcha yozuvchilarimiz va qirg'iz o'zbek yozuvchilari bilan integratsiya qilib bir-birimizni tushuna bilsakkina biz elga to'g'ri baho berib, to'g'ri tushuntira olamiz-da. Bu juda katta muhim masala. Endi biz uzoqqa bormaylikda, qo'shni viloyatlarni olsak, Namangan, Andijon, Farg'ona. Bular kelib bu yerda o'zlarini bir maslahatlarini berib, yosh o'sayotgan shoir va shoiralarimiz bor, yosh o'tayotgan dramaturglarimiz bor, o'zlarini fikrlarini bildirsa. Mana Andijonda ham bir necha mingga yaqin qirg'izlar yashaydi. Qirg'iz yozuvchilarimiz u yerga borib turib, o'zlarini yangi asarlarini taqdim etsa, men bitta gap bilan bu integratsiyada, ma'naviy integratsiyada juda gap ko'p. Haligi illarni birlashtirishda, illarni har xil ushoq gaplarni yo'qotishga mana shu madaniyat xodimlari belini mahkam ballab harakat qilish kerak deb o'ylaymanda.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.